Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Во разговорите меѓу СДСМ и ДУИ за нова влада има сериозен напредок, најавена средба Заев Ахмети. Министерството за образование е многу доцни, смета Владо Димовски од Центарот за толеранција и доживотно учење. Конвенција на демократите во САД се очекува Џо Бајден и Камала Харис да ги прифатат номинациите.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини, СДСМ и ДУИ соопштија дека во разговорите одржани на ниво на партиски секретари меѓу Артан Груби и Љупчо Николовски постигнат е сериозен напредок и информираат дека ќе има средба меѓу двајцата лидери Зоран Заев и Али Ахмети. Прилог на Фросина Димеска.
Има сериозен напредок по однос на речиси сите прашања кои водат до договор за влада. Оваа иста реченица, пратена во сообщенијата на СДСМ и на ДУИ, како и најавата за средбата вторник на лидерите на двете партии, Зоран Заев и Али Ахмети, ги зголеми очекувањата дека договор за ставување на владино мнозинство е можен во скоро време. Со оглед на итноста и потребата од брзо ставање во целосна функција на клучните институции во државата, заради справување со здравствените и економските предизвици поврзани со COVID-19, ќе се одржи лидерска средба меѓу председателите Зоран Заев и Али Ахмети, на која се очекува конечен договор за нова стабилна посветена влада со мандат од 4 години. Најавија и од СДСМ и од ДУИ. Извори од СДСМ за Радио Слободна Европа изразуваат оптимизам дека договор е можен до крајот на неделава, односно на 21 август, 10 дена пред 2 септември, кој е уставен рок од 20 дена од кога партискиот председател Зоран Заев го доби мандатот од председателот на државата Стево Пендаровски. Во моментов брифираат истите извори, двете страни разговараат и за распределба на министерските ресори и за пониските ешалони. Последни веденови од ДУИ пак во сообщенијата што ги испраќаат до медиумите, претежно ја обвинуваат албанската опозиција за подкопување на позициите на албанците. Тие го гледаат своето преживување на политичката сцена преку обеди за неуспешност на албанците, со тоа што стојат на ред на шалтерите на СДСМ и на ВМРО, уништувајќи ги преговарачките позиции на победникот и легитимниот представник на албанците, наведуваат од ДУИ. Флакрон Беджети, портпарол на Алијансата за албанците, во изјава за РС ги отворила ваквите обвинувања. Вели дека овие позиции на ДУИ биле поради тоа што станало известно дека пред изборното ветување на партијата на Ахмети за премиер албанец немало да се реализира.
Нормално дека ова е едно оправдување пред нивното гласачко тело, дека некој исимнал, значи, позициите. Значи, апсолутно не држи тоа.
Алијансата за албанците алтернатива освоја 12 пратеници, 3 помалку од ДУИ. Првично, особено пред изборите, Заев нив ги споменуваше како посакувани владени партнери, а со досегашниот партнер ДУИ се разменуваа остри пораки. По изборите, лидерот на СДСМ се сретна со Африм Гаши од Алтернатива, средба која што Беджетија толкува како неформална, а имаше информација за средба на Зијадин Село од Алијансата за албанците со Заев, но неговиот портпарол вели дека немал информација за формална средба, на која се разговарало и за коалиција. Инаку, ако СДСМ и ДУИ договорат владино мнозинство, тоа би имало точно 61 пратеник. Предходно ДПА, која усвои еден пратеник, се согласи да биде дел од владиното мнозинство, што би значило дека идната владина коалиција би имала 62 пратеници.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Министерството за образование имаше време. Имаше, но веќе нема. Министерството, како по обичај, доцни, многу доцни со протоколите и одлуките, па затоа и такво ни е образованието. Вели во разговор за Радио Слободна Европа Владо Димовски од Центарот за толеранција и доживотно учење. Со него разговараше Пелагија Стојанчова.
Господине Димовски, рече си на почетокот на наредната школска година, смеа се уште не се знае како и дали ќе почне. На што се должи тоа? Министерството за образование имаше сосема доволно време за да излезе со план, па дури и со резервен план, а се уште не се знае нивниот план каков е.
А добро, време имаше, но веќе не прегази времето и нема време. Министерството за образование и наука, како повеќе многу доцни со протоколите и одлуките, па затоа и такво ни е и образованието, нели? Сега веќе помислењето и заклучокот на Здравствената комисија, мон треба веднаш да излези со решение и да понуди решение, и за да има барем колку толку време да се направи некоја подготовка, инако со вакво темпо на нудење решение учебната година ќе започне според мене дури во јануари 2021 година.
Вие како Центар за толеранција и доживотно учење сте изготвиле концепт за тоа како треба да изгледа наставата од 1 септември. Што или на кои точки се подпира вашиот концепт?
Прво и основно што е, ние се залагаме да наставата да се одвива преку интернет платформите, односно онлайн настава. Во тој контекст наставниците треба секојдневно редовно да одат на работа и од своите кабинети и од своите училници да ја одржуваат наставата, а не од домашни услови. Така да ќе се задржи и дисциплината и кај вработените и кај учениците. Часовите за наставниците и учениците да започнуваат во 7:30 или 8 часот, а не по желба на наставникот кога ќе закажи тој онлайн настава со учениците. На учениците во руралните средини, бидејќи дека некаде нема интернет, некаде нема овај конекција и така натаму, на учениците и наставниците од руралните средини кои немаат дома интернет, министерството треба да им обезбеди стикови со интернет колку што им е потребно за следење на наставата, а тоа не повлекува големи финансиски средства. Сушност, јас и така сум работел додека работев во руална средина, со стик сме обезбедувале во училиштето интернет конекција.
Како наставник, дел од наставнички пленум, учесник на протестите за барање на реформи во образованието, како ги оценувате реформите во образованието? Има ли воопшто реформи?
Во основа во образованието не се направени реформи. Еден голем период, долги години, некаде од 2007 година наваму нема реформа во образованието, што значи тоа е пораз за целото образование и затоа образованието ни е такво какво што е. Јас бев дел од Министерството за образование и наука известно време пред моето пензионирање и со министерката Десковска започнавме некои реформи во основното, средното и високото образование. Еден многу мал дел од тие реформи во високото и основното образование видоа бел ден, односно се направија закони и се усвоија, но другите изготвени реформски решенија со одењето на министерката Десковска од Министерството за образование во правда останаа некаде во некои фиоки бироа и веројатно ќе чекаат некои подобри времиња.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Кандидатот на демократите за председател на САД, Џо Бајден, и неговиот придружник Камала Харис ќе ги прифатат номинациите на нивната партија на конвенцијата од 17 до 20 август, што ќе се одржи онлайн поради пандемијата на коронавирус. Гоце Атанасов.
Традиционално националните конвенции на кои демократите и републиканците во Соединетите држави ги избираат своите председателски кандидати, се меѓу најинтересните настани во американската политика, преполни со атмосфера на возбуда. Но во невидена одлука досега донесена поради пандемијата на коронавирус, годинашната Демократска национална конвенција ќе се одржи во виртуален формат со состаноци на интернет. Политичките интриги, што некаде ги одбележуваат конвенциите, може би во голема мера и ќе недостасуваат, бидејќи Џо Бајден ја доби номинацијата во јуни и ја избра Камала Харис како свој кандидат за подпредседател една недела пред да започне онлайн собирот. Најголемото непознато за конвенцијата годинава е дали може да се изведе виртуален настан непречено и да ги охрабри партиските членови пред изборите на 3 ноември, на кои Бајден се соочува со актуелниот републикански председател Доналд Трамп. Завршните моменти на конвенцијата, кога е избраниот кандидат и мафта на илјадници приврзаници на партијата, додека црвени, бели и сини балони паѓаат во ритамот на музиката, е сцена што може да ги разгори лоялистите. За обете главни партии, физичката фаза за ваквата драма е незамислива годинава. Бајден во почетокот на овој месец објави дека ќе го одржи својот говор за прифаќање од неговата матечна држава, Делавер, а клучните говорници тоа ќе го направат од други локации. Според демократите, виртуелната платформа ќе овозможи конвенцијата да достигне до повеќе американци, но аналитичарите велат дека конвенцијата би можела да изгуби дел од својот сјај. Динамиката за тоа како тие зборуваат веројатно ќе биде различна, затоа што веќе не се возбудуваат од публиката што ве расположува, вели Ерик Хеберлик, професор по политички науки на Универзитетот во Северна Каролина. Во децениите од доаѓањето на телевизијата, партиските конвенции станаа скапи кореографски настани. Конвенциите го спроведуваат гласањето на повик, кога делегатите од секоја американска држава излегуваат и објавуваат колку гласови или делегати нивната држава им дава на секој кандидат за номинација на партијата. Оваа конвенција ќе изгледа различно од која било предходна конвенција во историјата, вели Джо Солмонезе, извршен директор на Демократската национална конвенција.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Под мотото «Слеј се со тишината» во паркот кај МКЦ и во летното кино на Кинотека на Македонија во Скопје од 19. до 26. август ќе се одржи 11. и прво хибридно издание на фестивалот на креативен документарен филм «Македокс». Прилог на Љупчо Јолевски.
Фестивалот на креативен документарен филм «Македокс» својата втора декада ја почнува согласно времето во кое живееме, хибридно, со програма и дополнителни активности планирани уште од завршувањето на минатогодишното издание, но во услови на светска пандемија. Така во случајов, планирани се проекции и настани во живо на отворен простор и настани што ќе се одржат онлайн на интернет. Ова подразбира дека филмските проекции што ќе се одвиваат во живо, паралелно ќе може да се следат и на интернет платформа, што овозможува програмата да биде доста стоптан из целата држава. Поради пандемијата и мерките за заштита и превенција на COVID-19, годинава во Скопје нема да дојдат гости од странство, но голем дел од авторите на филмовите на фестивалот на ова сличување ќе присуствуваат виртуелно. Инаку наместо како досега во Куршумлијан, 11-тото издание на Македокс е планирано да се одржи од 19. до 26. август во паркот кај Младинскиот културен центар и во летното кино на кинотеката на Република Северна Македонија во Скопје. А како што велат организаторите, ќе биде посветено на звукот и тишината, на слушањето на наједноставното и најтешкото и на поглед кон невидливото. Фокусот се става на поезијата во филмот «Дизајнот на звук». Мото на фестивалот е «Слеј се со тишината», според истоимената стихозбирка на големиот македонски поет Ацо Шопов од 1955 година.
Фокус на фестивалот е «Дизајнот на звук». Токму затоа влегуваме во внатрешноста на кромидот, да го видиме сите тоа што не може да го видиме со голо око. И затоа на првиот ден на програмата имаме два филма. Едниот е Макс Рихтер Стип, кој се зборува за моментално најактуелниот композитор на современа класична музика Макс Рихтер, и вториот е Speak So I Can See You, кој е филм портрет на вториот програм на Белградското радио.
Вели Дарко Набаков од екипата Македокс. Инаку Петра Селишкар, селекторката на главната програма и на категоријата нови автори, во пресрет на 11-тиот Македокс, истакнува дека специфика на годинешното издание е тоа што на манифестацијата условно речено се враќаат автори како Джон Апел, Хуберт Саупер, Томас Балмес и Младен Ковачевич. Така во рамките на носечката програма публиката ќе има можност да проследи дела како Епицентар, Испеј ми песна, Кога прашината ќе слегне, Колектив, Нашата временска машина, Само ѓаволот живее без надеж, Светиот татко, Спиењето на Макс Рихтер, Среќен Божи Гиву и Фатени во мрежа. Од друга страна, категоријата нови автори опфаќа 10 остварувања, а што е важно е што во незините рамки ќе се одржи премиерата на македонскиот документарец професор на Јордан Дуков. Инаку земја во фокусот на 11-тиот Македокс е Кралството Холандија и токму затоа на програмата ќе се најдат 6 нови документарни остварувања од тамошната продукција.
Сметаме дека Холандија е една од земјите која што покажува исклучително почитување кон документарното филмско творештво, произвела голем број на документарни филмови до сега, а тоа се гледа исто така и од програмските секции на најголемиот фестивал на документарни филмови во светот денеска. Тоа е меѓународниот фестивал за документарни филмови во Амстердам.
Појаснува селекторката Петрула Велјановска.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.